Gepler adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 23-nji mart hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günlük programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onu Belgiýede urulan terror hüjümlerine ýogalan 34 pidanyň hormatyna ýylan edilen ýa-da guman edilen terrorçylaryň gözlegi barada soňky maglumatlar berer.
It was an act of war carried out by radical Islamic terrorist ISIS.
Batkir vilayetinde Demirel Gowgansanyň Türkmen terhetine golay yerlerini ter strategik nokatlaryň jeňçileriň eline geçenini gaýdyrýar. Maru vilayetinde Gök Bağlar ýykylýar. Yurt içinden dükkan eýlerine ne kompensasiýa, ne başga iş yerleri köderlenýär diýen habar gelýär. Bu arada hem maglumatlarymyz diňlärdiňiz. Türkmen prezidenti yurtda eýem ardyly haridorlaryň temmäki önümlerini döwlet monopoliýasyna girýän karara gol çekdi. Bu kararyň mümkin bolan täsirleri barada yerli ýazgy bilen söhbetdeşligimiz diňlärdiňiz.
Kabul edilen kararlar yurtda iş ögürleri suhi dukhan eyelerine urulayan ulu zarvod.
Şeyli de bugünkü programımızda adatlı radyet bilen söhbetdeşlik üçün özünü batış görkezliyanlığına aydiyan rayet bilen söhbetdeşlikimiz diňlärdiňiz.
Çıkışım adatlı radyetinde göy görülen son arçın 3-4 tane yaşılığını alıp geldi öyümüze o var.
Programımızın esası bölümüne geçmeden ön günün mühüm favorlarını dinlemeye çağırıyor. Belgiýe Brüsselde adından 34 adam öldüren 200-den gowrak adam yaralan partlamalardan soň 3 günlük ýaz ygylan etdi. 22-nji martda Zaventem aeroportunda bolan goşa partlamanyň we metro stansiýasynda bolan partlamanyň Islam döwlet toparynyň ekstremistleri tarapyndan amala asyrlanyny gaýdyldy. Belgiýanyň medeniýeti 23-nji martda aeroportda ýollaryny partladanlaryň dogonlar Halit we Ibrahim Bakray bolanyny habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä bu iki dogon polisiýa tarapyndan bilinýän eken. Olar bilen aeroportda sugurtalanan 3-nji adam henidem gözlenýär. Bir habarda onuň biri ýamdan ýer gözlenýän Najim Lakraud gaýdylýardy. Onlaryň biri Brüsseliň Tokay etrafyna geçen hepde bolan açykda polisiýanyň bir ýaraly adam öldürilen ýerini kreýine jaýranyny galyp adalanypdyr. Orçet Jenevada Siriýa parahatçylyk gepleşiklerine gatnaşýan taraplaryň ählisini sabyr kanagatly bolmagy çagyryp bu hili gepleşikleriň hem bişi uzak we kyn bolýanlygyny aýtdy. Hiç kim bu gepleşiklerin aňsat boljagyna garaşmaýardy. Onsoň bu ýerde ýemden sabyryny ýitirmek dogry bolmaz diýip Kremliň sözçüsi Dmitri Peskow 23-nji martda aýtdy. Bu ýerde ählik taraplaryň ören sabyrlyk görkezmek zerur diýip bol sözüniň üstüne ýetirdi. Ol bu sözler jurnalistleriň soraglaryna jogap berenini aýtdy. Olar ondan Moskwa Damask delegasiýasyny parahatçylyk gepleşiklerini Siriýadaky siýasy geçiş baradaky anyk gurulmagy goşulmagy iterip bilermi diýip soradylar. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank Walter Steinmeier hem 23-nji martda indi parahatçylyk gepleşiklerini wagt ýitirmeli däldigini aýtdy. Orsiýetin polisiýasy Daşkent tarapyndan ekstremist diýip guman edilýän özüňi raýatyny tutsak etdi. Sankt-Peterburg şäheriniň polisiýasy 23-nji martda 40 ýaşyndaky özüňi sanlygyny özüňi häkimetleriniň talaby esasynda saklanlygyny aýtdy. Ol adam 21-nji martda Sankt-Peterburgyň etegindäki Samarkandly 33 ýaşyndaky özüňi tutsak edilenden 2 gün soň tutulypdyr. Rus resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä özüňi resmiýetler bu iki adamy dini ekstremist, separatist we fundamentalist topara iltişik hasaplayar. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinleýärdiňiz. Kırgız oppozisiýasy Oş şäherine başky plana görä 24-nji martda geçirmekçi bolan hökümete garşy protestini goýup bolsun etdi. Aktivistler 23-nji martda adatly radiosynda bu karara kırgız özbek terhetiniň boýunyndaky dartkynlyklaryň ýokarlanmagy sebäpli gelinenligini aýtdylar. Häkimetler Oşa 22-nji martda düzgün tertibi berja etmek üçin 3000 polisiýa ofiserini 2000 bolsa milletinçi polisiýa işgärlerini yerleştirenligini aýdýar. Kırgızstanyň öňkü prezidenti Askar Akayevin giýewsi Dubaýda birleşen Arap Emirliklerine Bişkekiň talap esasynda tutsak edildi. Kırgızstanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi 23-nji martda adatly radiosyna Häzir Adyl Toýhanbaýewiň Kırgızstana deportasiýa edilmegi barada pikir edilýändigini aýtdy. 50 yaşındaki Toykhan Bayev Kazakistan'ın rayeti olup Akayev'in kıydı Bermet Akayev'in adamsızdır ol Kırgızistan tarafından hamara salgıttan kaçanlık ve maliye kalıplıklar için gözlenilir. Toykhan Bayev 2013 yılda Kazakistan'ın hakimiyetler tarafından Interpol'un talep esasında hem tutsak edildi. En baş onunla Kazakistan öz rayetlerini daşarı yurda ekstradisi etmeyenliğine edip onu Bişkek'e vermedi. Günortos yetdak suut Ukrayna harbi piloti Nadi Savchenkani bildirilen ayıplamaların ählisinde günel tapdı ve 22 yıl türme tutsakluğunu hüküm etdi. Şeyle de ol 30 min rubl cerime tölemel edildi. Orsetin Donetsk şehir suudunun sudiyasliyen it Stapenenko Savchenkani'nin 2014 yılın 30. yılından ver türme doturan vatının hem tutsakluk mühletini giyriyenliğine aitdi. Hormatlı dinleyiciler siz Günün mühim havarlarını dinlediniz. Olurlen sizi yoksun anını kurban tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Adatlı radyosunun tolkunlarından ayrılmayın.